host Českého rozhlasu Ostrava.
Přívětivé dopoledne vám všem. Musím říct, že v některých ohledech jsou sociální sítě vlastně hrozně super, protože vy tam natrefíte na zajímavé příběhy a pak je to hrozně jednoduché. Prostě nějakému příběhu napíšete, jestli by se nezastavil do rádia a on řekne jo, prostě přijede. A to je případ mého dnešního hosta. Jmenuje se Jan Rendl. Dobrý den.
Dobrý den.
Mě na vás teda zaujalo to, že vy jste neustále v pohybu a musím prásknout, že i teď jste přijel, rovnou jedete s baťohem z Malorky. Považovat vás za cestovatele v této chvíli, jakože jste cestovatel profesí či vášní, nebo co vlastně jste, co je správně?
Co je správně? No, asi profesí bych řekl, protože o tom píšu knížky, dělám online přednášky, nic jiného mě v tuhle chvíli neživí. Takže se nedá říct nic jiného, než že to je moje profese v tuhle chvíli.
Já se pokouším odhadnout, kolik vám tak může být a asi se natvrdo zeptám, kolik vám je.
No kolik byste řekla?
Já bych řekla docela málo, ale možná klamete tělem.
Je mi 29, tak no, docela málo.
Pak asi jako 25 bych vám dopla, no, zrovna.
Jste mě potěšila.
Jak se tohleto člověku v tomhletom věku přihodí, že už je prostě cestování jeho profesí? Co jste se sebou chtěl, když jste byl menší?
Já jsem neměl moc jasnou představu. Já myslím, že jako každý kluk jsem chtěl být nejdřív popelář, potom učitel, možná psycholog, ale moje vzdělávání nedopadlo úplně tak, abych se k tomuhle mohl propracovat. A tohle se stalo vlastně úplně omylem. Já jsem normálně nastoupil do obchodu po střední škole, pak byly nějaké problémy, měl jsem temné období, problémy s alkoholem a to cestování mě z toho potom vyvedlo. Já jsem se z toho potřeboval nějak dostat, začal jsem cestovat tak trošku omylem, začal jsem jít po českých kopcích a postupně jsem se dostával do cizích zemí a tohle mi pomohlo.
Zvětšoval jste rádius, jo? Potom.
Zvětšoval jsem délky cest, nejdřív to byla týdenní, pak dvoutýdenní, třítýdenní, pak už nestačily ani měsíce. A tahle vášeň mě vlastně přivedla k tomu, že jsem se stal profesionálním cestovatelem.
Jestli se smím zeptat teda to vaše temné období, protože to bych očekávala u člověka, který už má teda fest nažito, ale kolik vám bylo, když jste se propadl?
Já jsem ve 20 letech skončil na ulici, takže velice brzo.
A jak se tohle přihodí?
Myslím, že to začalo někdy v pubertě, kdy jsem nějak úplně nezapadal myšlenkama mezi svoje vrstevníky. Cítil jsem se dost osaměle a řešil jsem to alkoholem, který jediný mi pomáhal vlastně se nějak mezi ně dostat. Vlastně mi kompletně přetvořil osobnost, protože to s člověkem hrozně zamává, zvláště s takhle mladým člověkem. A pak už jsem se od toho nedokázal odtrhnout.
Na ulici jste skončil proč?
Protože kvůli alkoholu jsem přišel do práci. A pak už to jde samo. Když člověk nemá příjem, tak je to otázka času.
Tak když se člověk ocitne v téhleté vlastně jaksi beznadějné situaci a vy mluvíte o tom, že cestování vás z ní vytáhlo, tak jak se tohle to přihodilo?
Byla to samozřejmě dlouhá cesta z té ulice nahoru. Vedla přes nějaký azylový dům, kde mi pomáhal sociální pracovník, musel jsem si znovu najít práci, začít krotit své dluhy, splácet je. A díky těm dluhům jsem se naučil žít za hrozně málo. Takže ve chvíli, kdy jsem je splatil, tak jsem měl obrovské množství peněz navíc. Najednou jsem nevěděl, co s nima a bylo buď řešení spadnout zpátky do alkoholu nebo do nějakých horších problémů, a nebo si najít jiného koníčka. A já jsem si vybral cestování, protože jako malý kluk jsem s tátou chodíval po kopcích, chodil jsem do turistického oddílu, tak jsem se k tomu snažil vrátit zpátky vlastně do těch časů, kdy jsem byl šťastný jako dítě. A našel jsem se v tom.
Já jsem neměla tušení, že teda to vaše cestování je takhle tvrdě vyšlapáno.
Je hodně tvrdě vyšlapáno, no.
Ve chvíli, kdy je člověk, nevím, jestli se to říká i u alkoholismu, jako čistý, nebo prostě abstinuje. Abstinujete?
Ne úplně. Pivečko si dám.
Ale nehrozí vám, že by se někdy vyskytlo to, co už jste si prožil?
Já myslím, že nemůžu úplně 100% říct, že se to nemůže stát. To myslím, že žádný alkoholik, protože vylečený alkoholik neexistuje.
Jasně.
Je to jenom abstinující alkoholik, takže to pořád jako visí jako damoklův meč a člověk s tím musí bojovat pořád. Do konce života se s tím budu asi prát.
Takže teď možná rozumím tomu, že vy vlastně musíte být neustále v pohybu.
Ano, mě ten pohyb pomáhá, vlastně být vytížený mi pomáhá a odvádí to moje myšlenky prostě úplně jiným směrem. Chvíli, kdy nemám co na práci, tak je to naopak špatně pro mě.
Když se rozhodnete, že pojedete někam, kamkoliv, tak co to určuje? Tu cestu. Jak si volíte cíl?
No v současné době to určuje COVID.
Jasně.
Respektive to, kam mě restrikce pustí, protože je to trošku komplikovanější. Jinak ty destinace vycházejí z toho, za prvé z byrokracie, jak je velký problém sehnat například víza. Za druhé by to měla být nějaká chudší země, protože z mojí cestovatelské zkušenosti tyhle země jsou zajímavější. A měla být hodně pestrá. což především státy Jižní Ameriky splňují, takže to je taková srdcovka.
No teda ale to jsme velmi z hurta načali naše povídání s Janem Rendlem, který teď fakt přijel s Krosnou, s batohem ze svých cest, tak teď je hostem Českého rozhlasu Ostrava. Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Mým dnešním hostem je cestovatel Jan Rendl, mladý muž, který se prostě našel v tom sebrat bagl a vy to tak opravdu máte. Cestujete jen s tím, co unesete na zádech.
Je to tak a mám tam toho co nejmín.
No vy jste říkal, že jste se vlastně naučil díky své vlastní osobní krizi vystačit s málem, což na těch cestách může být nesmírně praktické asi, že jo?
Je to velice praktické, protože zvlášť v těch chudších zemích ne vždycky se dá všechno sehnat. Nějaká zapadlá bolivijská vesnička zrovna není zdrojem, nebo není tam žádná možnost si doplňovat nějaké extra velké zásoby, takže člověk musí brát, co je.
Když se teda odpíchneme od toho vašeho návratu, protože vy jste ještě teď celý rozpumpovaný z té cesty, kolik času jste strávil na Malorce?
To byla kratičká cesta, taková oddychovka od covidu bych řekl.
Co znamená kratičká cesta pro vás?
3 týdny.
Jo, tak dlouhou dovolenou jsem v životě neměla.
Tak pro mě to je už takové minimum, tohle chvíli, aby to vůbec mělo smysl někam vlastně letět. Já jsem dokončil práci na druhé knize, tak jsem si dopřál vlastně tuhle kratičkou cestu a oddech od covidu.
Kniha pojednává o čem?
Vlastně vyšla první a vyjde druhá na podzim a obě dvě pojednávají o 10 000 km pěší pouti napříč Jižní Amerikou. Do jedné knihy se to bohužel nevešlo.
Je to o tom, že vy si to musíte fakt jako ujít, projít, prošlapat? Pokud možno co nejvíc?
Pokud možno ano, jít na dřeň, abych to tak řekl. Dostat se mezi úplně ty nejobyčejnější a nejchudší lidi a vidět to vlastně ze všech možných pohledů, jak turistická místa, tak zkrátka i tu největší chudobu, to znamená i americké slamy, chudé děti, je to občas psychicky hodně náročné. Zastávám ten názor, že člověk, pokud se chce živit jako cestovatel, pokud chce tu danou zemi opravdu poznat, tak by měl vidět nejenom ta pozitiva, ale i ta negativa, aby si udělal nějaký ucelený přehled.
Kde jste se potkal s tou největší bídou?
To bylo v Bolívii. To je nejchudší země Jižní Ameriky a tam ta chudoba byla opravdu markantní. A především tam byla vidět na dětech, což vždycky zasáhne člověka mnohem víc, než pokud to vidí u dospělých. Když malé děti na vesnici na vás toužebně koukají, když si otevřete nějakou, rozbalíte nějakou sušenku. Oni jenom koukají, jestli jim náhodou kousek nedáte, tak to člověka bere za srdce.
Co se v té chvíli dá dělat, protože všechny děti asi nepodělíte, ale předpokládám, že tu sušenku prostě musíte dát?
Tu sušenku samozřejmě dáte, pokud je možnost v té vesnici něco koupit, tak koupíte, co můžete. Ono to ten problém samozřejmě nevyřeší. Tím řešením by bylo nakoupit nějaké obrovské množství rýže nebo něco takového, dát to rodičům, aby z toho vyžili nějakou dobu, ale celkově se stejně vlastně nic nestane. Takže jde jenom o to, jako zkusit vykouzlit těm dětem ten úsměv na chviličku na té tváři tou sušenkou. Jinak řešení tohoto problému je hrozně složité v těchto zemích. Vede to přes vzdělání, které tam hodně špatné nějakým způsobem do těch zemí dostat peníze, no. Ale to je běh na dlouhou trať.
Když člověk vidí tyhle ty věci na vlastní oči, jak se mu potom vrací zpátky domů?
Mně se vrací vždycky strašně špatně, protože když pak vidím, co se děje tady kolem mě, jak lidi jsou dost rozežraní, materialističtí a dost si neváží toho, co mají, tak mi z toho není úplně dobře, se přiznám.
I proto je to nutkání zase vždycky někam utíct?
I proto je tam to nutkání, protože tady v té společnosti se cítím hrozně stísněně.
Cestujete sám?
Cestuju sám právě proto, abych byl vlastně blízko těm obyčejným lidem, kteří jednotlivce přijmou přece jenom lépe než nějakou skupinku třeba.
A už jste někdy i necestoval sám?
Necestoval jsem sám, v minulosti jsme vlastně cestovali s bývalou přítelkyní a nebo i teď na Majorce vlastně jsem potkal Čechy v letadle, takže jsme se dali dohromady na pár dní. Já se tomu úplně nebráním, ale když opravdu se vydávám na velkou cestu, ze které pak jsou nějaké přednášky nebo nějaká kniha, tak vždycky sám.
Když člověk tráví tolik času sám se sebou, kor v tomhletom věku, tak co si se sebou děláte?
Já mám docela štěstí, že jsem introvert. Pro introverta tohle bude vždycky poněkud jednodušší, ale v těch prvních cestách jsem čelil vlastně tomu nitru, musel jsem se vypořádávat s tou minulostí v té hlavě. Protože ve chvíli, kdy je takhle člověk někde sám, tak se sám v horách jako neschová k počítači, nepustí si film, neotevře si knížku, tu pozornost mu nemá co odvést. Tomu v té hlavě musí čelit, musí srovnávat, musí se podívat té své minulosti do očí. Myslím si, že tohle mi jako ve velké míře právě pomohlo. Byť to bylo ze začátku těžké, já jsem se několikrát takhle osaměl jako vybrečel prostě z toho, co jsem vůbec byl schopný dělat.
Rozvykládal jste si to se sebou?
Rozvykládal. Mluvil jsem s Batohem docela často, si povídali, to byl takový můj kamarád, můj společník. Psal jsem si deník, samozřejmě, člověk se z toho vypíše. A do dneška při těch cestách, když je člověk další dobu sám, tak najde v té mysli hluboko jako ještě pořád věci, o kterých si myslel, že tam vůbec nejsou. Takže to pořád cesta k sobě samému.
Pane jo, já jsem tušila, že mám nakročeno něčemu zajímavému, ale že až tak, tak tohle by mě nenapadlo. Já jsem ráda, že to prožívám s Janem Brendlem. Je to host Českého rozhlasu Ostrava.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
To, co posloucháte, je Český rozhlas Ostrava a teď si povídám s hostem Janem Brendlem, mladým mužem, cestovatelem, jehož batoh teď je tady spolu s námi, protože on se vrátil zrovna z Mallorky a ještě ani nedojel domů a nejdříve je tady se mnou. Jezdíte s nějakým plánem dopředu na jakoukoliv cestu a nebo do jisté míry spoleháte na to, že tam prostě přežijete?
Za začátku jsem vždycky měl nějaký plán. Po určité době, po několika cestách jsem zjistil, že nikdy fungovat nebude pravděpodobně, protože to pokaždé dopadlo jinak.
Mě teď blesklo hlavou, když jste popisoval to, jak jste vzpomínal na obrázky vašeho dětství, kdy vám bylo dobře. Tak jak si vás tedy představit vlastně jako dítě?
Jako velice živé dítě, velice zvídavé dítě, které zajímalo opravdu úplně všechno, i nadprůměrně inteligentní, protože spolužáky jsem převyšoval v prvních třídách základní školy. To byl paradox. Možná jeden z mojich největších problémů. To, že člověk se naučí, že nemusí nic moc dělat, že je lepší tím svým talentem, ale ve chvíli, kdy ten život nebo učivo ve škole je náročnější, tak musí i on začít něco dělat. A já jsem měl takový, řekl bych, syndrom nedotknutelnosti. Pak se to právě zvrtlo.
Jste se začal ocitat asi v kolika letech, teda v nějakém jako už průšvihu?
Já myslím, že to všechno začalo tím, když jsem opustil kvůli prospěchu 8. gymnázium. Mm-hmm. Vrátil jsem se ještě v polovině 8. třídy zpátky na základní školu. Tam jsem se dostal úplně mezi jinou sortu lidí, než byla na gymnáziu, protože jsem chtěl nějak zapadnout. Tak tenkrát samozřejmě v tom věku se experimentuje s alkoholem, s cigaretami, s marihuanou, se vším možným. Já jsem se k tomu tak nějak dostal, no a zjistil jsem, že mi to nějakým způsobem pomáhá, takže tam přišel ten zlom kolem toho 14. 15. roku, takže velice, velice brzy, bohužel. A na střední škole se to stupňovalo. Spíš jsem trávil svůj čas za školou a se to všechno nabaluje potom na člověka.
Co na vás působilo? V jakém prostředí jste vyrůstal jinak?
Pokud jde o rodinu, tak já jsem vyrůstal jako v perfektním prostředí. Jsem vedený k přírodě. S tátou jsme chodívali po horách, s dědou jsme chodívali po horách, hodně jsme cestovali. Maminka mě vedla k cizím jazykům, takže jsem našel různé kroužky. Sport, byl jsem nadaný ve sportu, takže jsem hodně běhal, měl jsem hodně pohybu. Tohle všechno pak vlastně mi alkohol vzal. No.
Ale na chvíli jenom.
Ale na chvíli, asi jsem si tím musel projít, abych poznal, co skutečně jako pro mě má v životě smysl.
Teď zrovna jsem se bavila s psychologem, který byl taky hostem v tomhle pořadu a říkal, miluju krize, protože jako všechny špatnosti a všechny prusery, které se nám dějí, tak nás vlastně neuvěřitelně staví, takže vás to jako otesalo zřejmě dost dobře.
Já s tím souhlasím, co jste teď řekla, ta krize, pokud z ní člověk má ten správný vývod, tak ho může jedně posílit. Teď už samozřejmě, když se dostanu do krizové situace i na cestě, to se mnou absolutně nezamává, zachovávám chladnou hlavu, dřív bych třeba vyletěl, spanikařil, ale teď zkrátka se nic neděje.
Co se vám třeba takhle krizového opravdu může na cestě přihodit?
Všechno možné, třeba na vás namíří brokovnici v Kolumbii.
To asi není fajn pocit.
To není fajn pocit. A i v té chvíli jsem zachoval docela chladnou hlavu, i když v té chvíli člověku vyletí všechny myšlenky jako pryč. Jsem si ustal, nebo postavil jsem si stan vedle statku, kousek od soukromého pozemku. Kolumbíci dostali strach, protože jejich psi je upozornili, že tam je někdo, kdo by tam být neměl. Tak si to přišli v noci omrknout a přišli z brokovnicí. Takže já jsem otevřel stan a mířila na mě hlaveň. Naštěstí jsem s klidem jsem s nima mluvil a situace se velice rychle vyjasnila. A o tom samozřejmě průšvihy, protože na cestách rád lezu na vysoké hory, na ledovce. A samozřejmě bez jištění, protože chodím sám, takže...
To není úplně dobře, víte to?
To není úplně dobře, no. A tam musí být člověk velice obezřetný, velice klidný a tam ta chladná hlava, něco bez čeho se tam neobejde.
Ale vy to asi tak budete mít, že jako trošku na té hraně se musíte pohybovat, jo?
Já myslím, že jo, že tohle jako mi zůstává. Předtím byl ten můj život na hraně v něčem jiném. Mm-hmm. V tom alkoholu a pohybu na okraji společnosti a teď se zase pohybuju na úplně jiné hraně.
Já jenom přemýšlím, jak bych se chovala třeba jako vaše matka, kdybych měla takového syna, o němž vím, že dělá na cestách tyhle ty věci, nebo to neví?
Maminka to samozřejmě ví, teď už to je v takové fázi, že se to těžko dá utajit, když o tom člověk píše knížky.
Jasně.
No, samozřejmě nařízeno pravidelně se ozývat, pravidelně domů telefonovat, protože maminka samozřejmě není úplně nadšená, ona se s tím smířila. Ale byla by asi ráda, kdybych si dodělával nějakou vysokou školu tady doma, než abych poletoval s batohem po světě.
A propo, přemýšlíte nějak o té budoucnosti ještě i mimo téma cestování?
Já myslím, že určitě nebudu cestovat na věky. Nějaké dodělávání, vzdělání přijde.
Nesmírně zajímavý příběh se odvíjí s Janem Rendlem. To je stále ještě náš dnešní host.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Stále si povídám s Janem Rendlem, cestovatelem, teď je hostem Českého rozhlasu Ostrava. My jsme se bavili o takových těch některých nej, já vím, já to sama nemám ráda, jako vybrat něco nej, jakéhokoliv charakteru, ale zmínili jsme třeba největší chudobu, kterou jste kdy viděl. Naopak nej, já nevím, nejzářivější zážitek z nějakého místa je taky vybratelný?
Já myslím, že to nejde úplně vybrat, protože už je tolik, že se přebíjí a vlastně já v tuhle chvíli mě nějaký asi napadne. A kdyby se mě zeptala zítra, pozítří,
tak
pozítří,
je jiný,
tak je po každé jiný. Ano, záleží, ano. Jak je člověk naladěný a co mu zrovna chybí třeba v životě. Ale obecně bych mohl říct, že ty nejkrásnější zážitky jsou vždycky spojené s lidmi, převážně s dětmi. Ono, když člověk přijde v Andách, někde v Peru, v Bolívii, do vesničky, kde v životě neviděli cizince a najednou tam vidí chlápka s kloboukem, s batohem, tak ty děti se seběhnou, samozřejmě jsou zvědaví, oni jsou bezprostřední neskutečně. A teď si začnou vyptávat, a co máš v batohu a kde spíš. A teď to chtějí všechno vidět. Člověk musí všechno vytáhnout a postavit stan. A pak se porvou kluci mezi sebou o ten klobouk, protože každý ho chce mít. Takže to jsou takové krásné, úsměvné momenty. Ty děti opravdu i leda co zprásknou, řeknou všechno, co se děje doma. S nima se člověk opravdu cítí jako svobodně, neskutečně.
Fotíte hodně?
Fotím hodně. Nebo snažím se. Já jsem s tím kdysi mýval docela problém, že jsem vlastně prožíval vždycky ty okamžiky a na nějakou fotku
zapomněl,
už nezbyl čas, jasně. Že jsem se tím snažil žít. A teď vždycky teda už jsem se naučil, že bych měl i něco vyfotit, abych to mohl zase předat dál. Pro mě nejdůležitější je můj psaný deník. Mm-hmm. Ten si sebou pořád vozím a do něho zaznamenávám úplně nejintimnější věci, své pocity v danou chvíli. A z toho pak převážně vznikají ty knihy. Já nejsem úplně velký fanoušek sociálních sítí. Samozřejmě, když cítím, že mám co předat, tak se tam snažím předat, ale. Pokud by teď sociální sítě zmizely, tak bych byl asi šťastnější než s nimi.
Přemýšlím, jestli jste se narodil správně, myslím ve správném čase.
Já jsem nad tímhle docela často přemýšlel a hodnul jsem se sám se sebou, že ne. Že by mi to sedělo o pár desítek, možná i stovek let jako někde jinde.
Dobře, tak když jsme u takového kdyby, teď jako fantazírování, jaké místo by to bylo?
Jaké místo by to bylo? To by záleželo, jaké bych měl postavení ve společnosti. Asi, no, narodit se třeba v tudorovské Anglii, která byla hrozně krvavá. Tak by to pro mě mohlo skončit na popravčím špalku. Už tím, jaký jsem samorost, nějaká rebelie třeba proti Jindřichu Tudorovi by asi nebyla vhodná. Pokud bych byl Jindřich Tudor, tak by to samozřejmě pro mě bylo veselé. Tudorovská Anglie je moje oblíbené historické období, tak já bych to asi risknul. A Anglii jsem si mimochodem prostopoval v minulosti a částečně taky prošel i Skotsko vlastně a šel jsem po těchto historických památkách do Bavilima Vulise ve Skotsku, která mě zajímá. Chtěl jsem vidět bojiště, všechno možné. Mám historii jako koníčka, takže vyhledávám i tyhle místa na cestách.
No, nestačím se divit, jak tu Dorovce máte teda v malíku. Kolumbie mimochodem a 2 měsíce v ní, to asi není na letmé po vyprávění jenom, ale co tam člověk teda fakt může vidět či zažít.
No úplně všechno. My jsme nastínili, že se člověk může setkat třeba se zbraněmi. Člověk samozřejmě dostane i do kontaktu s drogami, protože jako cizinci vám čas nabídnou na ulici. Mě teď především zajímalo nějaké srovnání, že v Kolumbii začínala moje pěší cesta Jižní Amerikou vlastně před 2 roky a teď jsem se do ní vrátil do úplně jiného světa, do covidového světa. Já jsem byl hrozně mile překvapený, na ně to vůbec nezapůsobilo. Kolumbijci byli vždycky vyhlášení svým úsměvem, že všechno berou s úsměvem. A oni se i přes tu roušku dokážou smát, člověk to na nich prostě vidí. Vidím na očích, jak se na člověka usmívají přes tu roušku. V Česku se všichni mračíme pod těma rouškama a tam to bylo úplně něco jiného.
Jak nám teď zmizely ty obličeje, to je taky velmi zvláštní jev. Ty oči jsou samozřejmě jako vše vypovídající a teď jim věnujeme všichni takovou zvýšenou pozornost. A na druhou stranu máme pocit, že ta rouška fakt jako schová kde co, že si pod ní můžeme taky dovolit kde co. Taková nová hra na schovávanou vlastně.
Ale já vidím, jak se smějete pod tou rouškou, takže já si myslím, že úplně všechno to neschová. Že ten výraz prostě z těch očí člověk pozná, pokud se zaměří. A možná to je dobře, že se víc zaměříme takhle jeden na druhého.
Co vám třeba nejlépe popřát?
Zdraví je to nejdůležitější, takže asi zdraví bych si přál já teda, abys mi přála.
Přeju vám zdraví i se zdravým rozumem, to je taky fajn. Ať se uzdravíme všichni, myslím tím komplexně. A ať zase můžete svobodně cestovat jakkoliv a kamkoliv.
Já moc děkuju, taky vám přeju zdraví. Zdravím teda vašim blízkým, protože všichni jsme teď zjistili, že ten život je docela křehký, že nikdy nevíme, co se stane.
Tak je to.
Tak já věřím, že z toho všichni jako společnost vylezeme a že z toho vylezeme silnější, jak jsme se o tom bavili.
Zvládněme to. Moc děkuju za to, že jste přijel. Šťastné cesty vám přeju.
Já moc děkuju za pozvání a příjemně strávený čas.
S Janem Rendlem jsme ho strávili. Tak díky.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.